V-aș invita să ne ridicăm pentru a cinsti din nou apropierea noastră de Cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul care va fi predicat în seara aceasta este capsulat în cuprinsul unui singur verset biblic. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, este versetul anului la Biserica Creștină Baptistă Română din Chicago. Este versetul nostru de salut, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Un tânăr student englez, un tânăr predicator care învăța la London Bible College, una dintre cele mai mari școli teologice din capitala Angliei, a fost invitat într-o duminică seară să predice Evanghelia într-o mare biserică penticostală din Londra. Așa că s-a pregătit tânărul nostru, cum a știut el mai bine, cum a putut el mai bine. A luat cea mai bună predică, cel mai bun outline, cea mai bună schiță de care dispunea atunci. S-a dus acolo, a început timpul de închinare, era biserică mare, frații au cântat, s-au bucurat, s-au rugat. Și apoi fratele păstor i-a spus, și acum frate te invităm să vii și să predici cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a ridicat tânărul nostru și a predicat cum a știut el mai bine. Cum a putut el mai cu foc, mai cu patos, mai cu entuziasm? La final a spus amin, s-a așezat, însă spre marea lui stupoare, frații nu au plecat. Din nou au cântat, din nou s-au rugat, din nou au recitat și apoi fratele păstor i-a spus, tinere, te invităm să predici încă o dată cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a ridicat tânărul nostru, mai avea o schiță cu el, și a predicat mai cu foc, mai cu entuziasm decât întâia oară. La final s-a dus la ușă, fratele păstor era acolo, a mers la el și a spus, frate, mă simt extraordinar. Mă simt într-un mod deosebit, niciodată, nimeni până acum nu mi-a cerut să predic de două ori la același serviciu divin. La care păstorul s-a uitat la el cu bună voință, l-a bătut pe umeri și a spus, tinere, noi suntem penticostali. Noi știm când un om predică plin de puterea Duhului Sfânt și când nu. Și ne-am gândit să-ți mai dăm încă o șansă. Aș dori să mulțumesc și eu în seara aceasta adunării din loc, păstorilor dumneavoastră, pentru că ați fost buni, ați fost generoși, mărinimoși cu mine. V-ați gândit să mai îmi dați încă o șansă și mi-ați oferit această nouă oportunitate de a vesti cuvântul lui Dumnezeu aici în adunarea dumneavoastră. În seara aceasta, în cuprinsul câtorva minute, aș dori să încercăm să înțelegem un pic mai mult de ce avem așa de multă nevoie de biserică. De ce în ecuația atât de complicată și de aglomerată a vieților noastre trebuie să introducem, trebuie să inserăm acest element numit biserica. E foarte interesant că în America ultimilor ani, numărul ateilor, numărul celor care se declară ateos, fără Dumnezeu, nu este în creștere. Dar foarte interesant, numărul celor care frecventează bisericile, numărul celor care se atașează, care se asociază bisericilor, este în scădere. Merge în jos. Sigur, există multe posibile explicații. Unii au luat această hotărâre pentru că undeva, cândva, în trecutul lor au fost răniți. Au fost afectați de cineva asociat bisericii. Și să știți că fenomenul nu este unul românesc. Se întâmplă și la americani. Nancy Reagan, soția fostului mare președinte Ronald Reagan, scria în memoriile dumneaei că tatăl său a luat decizia când a ajuns undeva la vârsta tinereții să nu mai meargă la adunare, pentru că atunci când era copil, a participat la un concurs de versete biblice, s-a pregătit cel mai bine, a recitat cel mai frumos dintre toți, dar la urmă premiul a fost conferit băiatului păstorului. Așa de mult l-a afectat lucrul acesta, încât atunci când a crescut mare, omul acesta a folosit acea situație ca pe un pretext, ca pe o scuză ca să nu mai meargă la adunare. Apoi sunt alții, nu puțini, care se definesc ca fiind spirituali, care se declară ca fiind creștini, care spun, eu am o relație personală cu Hristos, eu am cămăruța mea de rugăciune, noi avem altarele rugăciunii, noi citim Biblia în familie, eu am această relație personală cu Domnul, eu nu mai am nevoie de biserică. Dragilor, vom vedea în seara aceasta, există o dimensiune personală, individuală, a relației noastre cu Dumnezeu. Dar există și o dimensiune congregațională, comunitară, pe care noi o experimentăm și o exersăm aici, în cadrul bisericii. În seara aceasta vă propun să ne întrebăm împreună, de ce avem nevoie de biserică? Cum putem să fim mai atașați de biserică? Cum putem să construim relații stabile, sănătoase, solide în cadrul bisericii Domnului Iisus Hristos? How to build strong relationships in the church? O să mergem mai departe cu câteva observații preliminare. Mai întâi, e foarte important să ne amintim că noi am fost creați pentru conectivitate. We were created for connections. Am fost concepuți și creați de Făcătorul nostru pentru a funcționa mai bine împreună, together, pentru a funcționa mai bine în echipă. Amintiți-vă că atunci când Dumnezeu și-a evaluat întâia oară creația și a introdus primul amendament, nu la Constituție, ci la creație, primul adjustment, a rostit o sentință care rămâne în picioare și astăzi. Mai precis, a spus el, nu este bine ca omul să fie singur. Sigur, contextul imediat al acestei afirmații este cel al familiei umane, biologice, aviz amatorilor. Nu împingeți deciziile care trebuie luate la 20 de ani, dincolo de pragul vârstei de 30-40 de ani. Nu este bine ca omul să fie singur. Dar vedeți, afirmația aceasta depășește granițele, hotarele familiei biologice. Noi avem nevoie de relații, de conexii puternice, sănătoase. Și cel mai bun loc în care noi putem să le exersăm este în cadrul familiei lui Dumnezeu. De fapt, dacă suntem debranșați, deconectați, dezrădăcinați, ne simțim goi, stingheri, singulari, neîmpliniți. Știți că singurătatea este una dintre cele mai grele forme de pedeapsă? De când copiii sunt mici și când cel mic a făcut o boacănă și spui trece acolo la colț și stai singur și nu vorbești cu nimeni. Și culminând, evident, cu cazurile severe, serioase, când delicvenții penali, criminalii sunt condamnați în închisori pentru a fi izolați de societate. Singurătatea poate fi o formă de pedeapsă teribilă. Oamenii au nevoie de relații, de conectivitate. Ați văzut succesul de care se bucură în zilele noastre aceste rețele, aceste network-uri de socializare online, cum este Facebook. Oh, dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Ați văzut că sunt oameni care poartă tricouri care au inscripționate numele unor firme, ale unor branduri, ale unor companii. De ce? De ce ar vrea cineva să fie un fel de advertisement umblător? Să facă publicitate? Pentru că sunt și alții care poartă tricouri cu numele aceluiași brand. Și în felul acesta se creează o conexie, o legătură. We all have a longing for belonging. Apoi e important să avem relații sănătoase și puternice, întrucât conexiile ne echilibrează viața. Connections balance our lives. Vezi, doar prin tine, condus doar de tine, de gândurile tale, de ideile tale, poți ajungi foarte rău. Poți ajungi să trăiești o viață foarte dezechilibrată. De foarte multe ori când și eu sunt în vâltoarea, în mijlocul unei situații, a unei acțiuni, parcă nu mai poți să vezi lucrurile cu obiectivitate. Simți nevoia să mai asculți, să mai auzi opinia cuiva care este lângă tine. Conexiile ne balansează, ne echilibrează viața. Ați băgat de seamă că niciunul dintre noi nu le știe pe toate? Emerson spunea că fiecare om îmi este superior în cel puțin o privință, așa încât trebuie să fiu gata să învăț de la fiecare om în parte. Cu cât sunt conectat, cu cât sunt branșat la mai mulți oameni, și sigur vorbim de oameni de calitate, de oameni care au calitatea de a te sfătui, cu atât percepția mea asupra realității va fi mai largă și mai obiectivă. Conexiile ne echilibrează viața. Frați, surori, dragi prieteni, avem nevoie unii de ceilalți. Avem nevoie de acest împreună, de acest together. În Noul Testament există o frază care se repetă de 58 de ori. One another. One another, unii altora, unii pentru alții. Iubiți-vă unii pe alții. Vegheați unii asupra altora. Rugați-vă unii pentru ceilalți. Mijlociți unii pentru ceilalți. Suntem mai echilibrați psihic, emoțional, spiritual, atunci când facem parte dintr-un network, dintr-o rețea. Apoi, conectivitatea ne crește puterea. Vorba românului, unde-s doi, puterea crește. Conectivitatea ne crește puterea. Connections increases our strength. Când ai relații bune, sănătoase, mai întâi cu Domnul și apoi cu cei din jurul tău, de lângă tine, lucrul acesta îți dă o putere emoțională, o forță mentală, o forță spirituală și chiar o sănătate fizică mai puternic. Da, mult mai ușor poți să gestionezi stresul atunci când povara aceea mare nu apasă doar pe umerii tăi. Sunt mai mulți acolo cu tine în echipă. Uitați aici ce frumos arată o echipă pastorală. Iată ce plăcut și ce dulce e să locuiască frații, mai ales frații păstori, împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când e cineva lângă tine, suferința care e grea, care e amară, parcă poate fi dusă altfel. Nu am fost concepuți și creați de Dumnezeu pentru a înfrunta de unii singuri furtunile vieții. Conectivitatea ne face să fim mai puternici emoțional, sufletește, fizic și spiritual. Sigur, niciodată în istoria ei, lumea nu a fost conectată așa cum este astăzi, datorită tehnologiei. Apariția electricității, apoi a radioului, apoi a telefoniei, apoi a televiziunii, apoi a internetului, a făcut ca lumea noastră să devină un fel de chisindia globală. Un fel de sat global. Da? Astăzi se întâmplă ceva de dimineață în Germania, dacă nu instantaneu, până seara s-a aflat în toată lumea. Există această explozia informației. Oamenii, omenirea este mai conectată ca niciodată informațional și tehnologic. Și totuși, aș îndrăzni să spun că oamenii sunt mai deconectați și mai dezrădăcinați ca niciodată în ceea ce privește relația interumană. De ce? Sunt câteva posibile explicații. Datorită mobilității mult mai mari pe care oamenii o au astăzi, se mută cu o viteză și cu o ușurință extraordinară. Știți că până la începuturile modernității, un om călătorea în medie 30 de kilometri, 30 de mile, să spunem, în jurul locuinței, în jurul satului sau a localității unde trăia. Astăzi oamenii se mută cu o viteză, cu o incidență, cu o ușurință extraordinară. Din Chisindia la Arad, la Timișoara, la București, la Chicago, la Phoenix. Este o mobilitate mult mai mare care ne dezrădăcinează, ne smulge din locul de unde proveniam. Apoi, mai mult decât atât, sunt valori pe care lumea de astăzi, epoca în care trăim, le promovează. Uitați-vă că astăzi se apreciază mai mult individualismul în detrimentul colectivității. Și chiar protestantismul, noi suntem protestanți, evanghelici, baptiști, dar chiar protestantismul accentuează foarte mult această dimensiune personală a relației cu Domnul și foarte bine. Noi vorbim mult despre my personal faith in Jesus. Da, despre cămăruța mea, e bine. Dar în același timp nu trebuie să uităm că există și această dimensiune comunitară, congregațională a vieții spirituale. Apoi a crescut foarte mult și ritmul vieții. Totul trebuie să se întâmple repede. Ai primit un e-mail de dimineață și dacă n-ai dat răspuns până la prânz, e foc, arde. Există această presiune a urgentului, a imediatului, care nu ne mai lasă să clădim în timp relații profunde, adânci, sănătoase. În seara aceasta aș dori să înțelegem un pic mai bine de ce avem nevoie de biserică. De ce într-o vreme în care, uitați-vă, cu un simplu clic de buton, la tine acasă, în fotoliu, stând confortabil, fără să mai trebuiască să conduci prin trafic, poți să descarci cele mai bune predici. Poți să downloadezi cele mai extraordinare cântări. Și totuși, de ce în această ecuație aglomerată a vieților noastre avem nevoie și astăzi, poate mai mult ca oricând, de elementul numit biserică? Sunt patru metafore la care ne vom uita foarte telegrafic, patru imagini, patru ilustrații ale bisericii care sunt prezentate pe paginile Sfintei Scripturi și care ne vor ajuta să înțelegem care sunt beneficiile, care sunt binecuvântările conectivității la Biserica Domnului Iisus Hristos. În primul rând, sunt o piatră vie în templul etern al lui Dumnezeu. Aceasta este prima metaforă. Suntem nu bolovani, suntem pietre. Nu pietre moarte, ci pietre vii. În templul spiritual, în templul etern al lui Dumnezeu. Să vă citesc câteva versete. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Alte câteva versete din Efeseni, capitolul 2, epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 21. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În fiecare dintre versetele pe care le-am citit, mai greu de urmărit, există un cuvânt care se repetă. Cuvântul împreună. Cuvântul together. Adică proiectul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, pentru copiii lui, e mai mare decât sunt eu însumi luat în mod individual. Proiectul lui Dumnezeu pentru noi este să construiască această megastructură spirituală. Un templu etern în care noi suntem pietre vii. Adică știți ce înțeleg eu de aici? Că în planul lui Dumnezeu, orice pocăință autentică, orice convertire reală, orice întoarcere la Dumnezeu care nu e un fake, este urmată de alipirea de Biserica Domnului Iisus Hristos. Acesta era modelul bisericii primare. Cei care își puneau credința în Domnul erau botezați și erau adăugați la numărul celor mântuiți. Devenim creștini, dăruindu-ne pe noi înșine lui Hristos. Devenim membri în biserica locală, dăruindu-ne pe noi înșine, fraților și surorilor. Suntem zidiți împreună în acest templu etern. Suntem zidiți împreună. Suntem conectați pentru a avea rezistență și stabilitate. Vă citesc un alt verset la care am făcut trimitere și de dimineață. 1 Timotei, capitolul 3, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, îi spune Pavel lui Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Subliniați în Biblia dumneavoastră cuvintele stâlp și temelie. The pillar and the foundation. Eu nu sunt un specialist în construcții, dar la ce folosește un stâlp? Ca să susțină structura de deasupra. La ce folosește temelia? Ca să confere stabilitate acelei construcții. Care este primul beneficiu, prima binecuvântare a faptului că nu suntem singuri pe lume? Că suntem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos? Beneficiezi de stabilitate și de sprijin. I get support and I get stability. Repet, nu ai fost creat pentru a înfrunta viața de unul singur. Fiecare în viața aceasta, în furtunile ei, avem nevoie de sprijin și de stabilitate mentală, emoțională, spirituală, fizică. În urmă cu câteva săptămâni, la Chicago, am primit un telefon. O soră din biserică mi-a dus la cunoștință cazul unei doamne românce din orașul Chicago, venită de foarte mulți ani în America, o femeie care a reușit să trăiască ceea ce se cheamă The American Dream, a devenit un designer faimos, a creat haine pentru modele celebre, chiar pentru competiții precum Miss America. Dar în toată perioada asta petrecută în Chicago, s-a dezrădăcinat de biserică, de comunitatea românească, nu s-a căsătorit niciodată. A ajuns undeva în pragul vârstei de 70 de ani când, dintr-o dată, fără semnale prealabile, a suferit un accident vascular cerebral. A intrat în comă, a paralizat, a stat în spital mai bine de un an de zile. În perioada aceasta, autoritățile statului Illinois au declarat-o incapabilă să-și poarte singură de grijă. I-au confiscat toate lucrurile, toate posesiile și au internat-o într-un hospice. A ieșit din comă, s-a vindecat parțial de paralizie și de acolo, cu telefonul, căuta o biserică. Căuta o comunitate de oameni. Dumnezeu ne-a dat nouă harul să fim mâna lui întinsă către această femeie. Am vizitat-o împreună cu colegul de slujire. Vine la biserică de atunci, duminica trecută a fost pentru a doua sau a treia oară, dincolo de comunitatea aceasta de oameni îl caută pe Dumnezeu, pe Salvator. Dar de ce vă spun lucrurile astea? Că pentru că va veni o zi când vom înțelege că nu ne descurcăm de unii singuri. Că avem nevoie de sprijinul și de susținerea celorlalți. Dragii mei, în biserică, eu sunt o piatră vie. Eu sunt o parte din templul etern al lui Dumnezeu. Beneficiez de suport și de sprijin. În cel de-al doilea rând, cea de-a doua metaforă, eu devin parte, eu devin un mădular din trupul spiritual al lui Hristos. Aceasta este cea de-a doua imagine, cea de-a doua metaforă a Bisericii Domnului Isus. It connects me to Christ's spiritual body. Biserica văzută ca trupul lui Hristos. Efeseni, capitolul 1, epistola către Efeseni, capitolul 1, versetele 22 și 23. El i-a pus totul sub picioare și i-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în tot. Și apoi Romani, capitolul 12, versetele 4 și 5, un pasaj foarte cunoscut. Romani, capitolul 12, versetele 4 și 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Aceste versete ne indică, ne prezintă trei realități uriașe cu privire la Biserica lui Hristos. Mai întâi gândește-te la faptul că biserica e una, trupul e unul, dar mădularele sunt multe și mădularele sunt diferite. Când ne uităm în dreapta și în stânga, nu prea semănăm unii cu alții, așa-i? Nu găsești doi oameni identici. De fapt, nu există doi oameni identici în lumea asta mare. Nici măcar gemenii monozigoți care seamănă ca două picături de apă nu sunt la fel. Dumnezeu nu creează clone. Dumnezeu nu lucrează cu duplicate, cu produse generice, doar cu produse originale. Ar fi putut foarte bine Dumnezeu să ne facă pe toți să arătăm ca tine, să gândim ca tine, dar slavă Domnului că nu a făcut-o. Biserica și adunarea locală este o oglindă, o reflecție a ceea ce înseamnă unitatea de viziune în închinare, în acțiune, în misiune, unitate în diversitate. Uitați ce diversi suntem aici în comunitățile românești din America. Când se întâlnesc la Phoenix oameni care au venit români, care au plecat din țară în anii 80, alții care au venit în anii 2000, unii care provin din Ardeal, alții din Banat, alții din București, alții din Moldova și de multe ori spune-mi așa de greu să creăm o unitate. Vă dați seama ce diversitate o să fie în ceruri? Când o să ne întâlnim și o să ne închinăm Domnului creștin care au trăit în secolul I, credincioși care au trăit în epoca reformei, creștini din România, credincioși din America, biserica este o avanpremieră a cerului. Este o reflecție a unității în diversitate. Apoi, în contextul trupului, fiecare mădular este important. Fiecare mădular este necesar pentru ca trupul să funcționeze. Poate că unii vă luptați chiar acum cu gândul acesta. N-au nevoie de mine, nu mă bagă în seamă. I am not needed. Fals! Dacă Dumnezeu în providența Lui a decis că tu trebuie să faci parte din angrenajul acestei biserici, locul tău e aici. Tu ești important, tu ești necesar. Sigur, nu putem fi cu toții gura, deși aici este mare competiție în mai toate bisericile românești. Dar Biblia spune că gura nu-i poate spune urechii, nu am nevoie de tine. Ce ne-am face noi fără urechile unora dintre dumneavoastră? Mâna nu-i poate spune piciorului, mă descurc și fără tine. În trupul lui Hristos, Niciun mădular nu-i poate spune altui mădular, nu ești important. Toți avem o funcționalitate, toți avem un rol de jucat, o lucrare de înfăptuit. Nu suntem toți predicatori, măriți să fie Domnul. Vă dați seama cât ar dura serviciile atunci la biserică. Nu suntem toți cântăreți, dar fiecare suntem importanți, suntem funcționali în dreptul nostru. Imaginați-vă un puzzle, din acela mare, dar unul gigantic, în care toate elementele sunt puse împreună, dar lipsește un element. Când te uiți la pauză de la acela, ce vezi prima dată? Că nu-i complet. Că ceva lipsește acolo. Dragul meu, ideea este următoarea. Când eu nu sunt prezent în adunare, când eu nu sunt participativ în lucrarea bisericii, când eu nu-mi fac partea mea în funcție de ceea ce Dumnezeu a așezat în mine, suferă ceilalți. Trupul în ansamblul lui are de suferit. Mai mult decât atât, v-aș spune tot aici, nu confundați importanța cu proeminența. Nu confundați importanța cu proeminența, significance with proeminence. Să vă dau un exemplu, foarte vizibil. Nasul meu e foarte proeminent, să vă arăt un profil. Da? Știți că România au o vorbă, după colț apare un nas și purtătorul la un sfert de ceas. Nasul meu e mare, e proeminent. Dar dacă Doamne păzește, îmi pierd nasul, o să pot să supraviețuiesc. Vedeți însă, în lăuntrul meu, în trupul meu, sunt alte organe care nu sunt vizibile, care nu sunt proeminente. E acolo o inimă care bate. Sunt plămâni, sunt rinichi pe care dacă le pierzi, biologic vorbind, ești terminat. Poate că unii dintre noi nu ieșim în față duminica. Poate că slujirea noastră nu e așa de proeminentă, de vizibilă, dar nu e mai puțin importantă. Mai mult ca oricând, poporul lui Dumnezeu are nevoie astăzi de oameni ai mângâierii, de oameni ai încurajării, de oameni ai rugăciunii, de oameni care în cămăruța lor să se plece pe genunchi și să înalțe glasul lor către ceruri. Avem nevoie de oameni care să se uite la tine și să-ți arate o față solară și senină. Un chip zâmbitor. Avem nevoie de oameni care să spună un amin în timpul serviciilor divine. Poate că rolul tău, slujirea ta, nu e așa de vizibilă și de proeminentă, dar nu este mai puțin importantă și toți avem de înfăptuit lucrări diferite. Dacă toate mădularele trupului ar fi și ar avea aceeași funcționalitate, vă dați seama ce haos ar fi? Biblia spune însă că noi ne suntem mădulare unii altora. Ideea este, trebuie să fim conectați. Un mădular tăiat, separat de trup, e mort. Se atrofiază și moare. Este o întâmplare cu un imigrant reală, nu român, dar un imigrant care a mers în Canada și a fost găzduit pentru o vreme de o familie de doctori. Și oamenii au spus, știți cum e la început, bine ai venit, acomodează-te în casa noastră, noi suntem ocupați, mergem la lucru, nu o să putem să stăm cu tine, așa că acolo e frigiderul în bucătărie, când ți-e foame, te duci, îl deschizi și ți-ai de mâncare. Și au plecat la lucru. Dimineața omul s-a trezit, s-a dus în bucătărie la breakfast, a deschis frigiderul și povestea el, acolo în frigider, pe un raft, într-o pungă bine sigilată, dar într-o pungă transparentă, era o mână de om secționată. Povestea el, când am văzut mâna aia, mi-a pierit orice poftă de mâncare. Mă întreb, uai, mâinile sunt frumoase. Uitați-vă la mâinile. Mâinile sunt frumoase. Sunt frumoase, da, mâinile umane, dar nu tăiate. Nu secționate, nu despărțite de trup. Știți care este ideea? Împreună suntem frumoși. Împreună avem viață. Despărțiți. Separați, scindați, rupți pe motive omenești și firești, arătăm lumii din jur o imagine de coșmar, de horror. Da, eu sunt parte din trupul spiritual al lui Hristos. În felul acesta îmi primesc viață, în felul acesta îmi primesc creștere. Foarte rapid, a treia metaforă a bisericii este biserica vizualizată ca o viță de vie. Biserica vizualizată ca o viță de vie. Eu sunt o mlădiță în vița aceasta de vie. Vreau să vă citesc câteva versete din Ioan, capitolul 15. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5, sunt cuvintele lui Iisus: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ideea este că deconectați de El, de trupul lui spiritual, nu putem face nimic. N-ați simțit de multe ori că nu mai avem putere? Oare numai eu obosesc? N-ați simțit de multe ori că suntem așa de vlăguiți, de storși, de orice urmă de energie? Fără El suntem lipsiți de putere. Fără El suntem lipsiți de productivitate. Puterea vine în urma conectivității. Lucrul acesta este real în toate domeniile vieții. Poți să ai acasă cel mai grozav microwave. Dacă e scos de la priză, nu va încălzi nimic. Poți să ai cea mai grozavă mașină, indiferent de prestigiul mărcii, de puterea motorului, dacă e un fir deconectat acolo, mașina nu merge, nu pornește. Dacă nu ești conectat la sursa corectă de putere, nu te mira că viața ta este lipsită de putere, de direcție, de abilitatea de a merge înainte. Ioan 15:4, rămâneți în mine, spune Iisus. Și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Faptul că suntem conectați la Hristos, faptul că suntem conectați unii de ceilalți, ne face să fim puternici și productivi. Vedeți, viața mlădiței e în vie, e în butuc. Dacă ai tăiat ciorchinele de strugure, după o vreme se atrofiază și moare. The fruit came from the root. Fructul e legat de rădăcină. Să știți că fructul este ceva ce nu poate fi manufacturat, nu poate fi falsificat. Unii se miră că în viața lor nu este vizibilă roada Duhului Sfânt. Unii se miră că spiritual vorbind se usucă, se ofilesc. Și mor. Și mor de gât cu alții, căutând vinovații de serviciu și țapii spășitori pentru ceea ce se întâmplă în viața lor. Fratele meu, ceea ce ești, sursa la care ești conectat, determină ceea ce rodești. Dacă ești cactus, aveți așa de mulți cactuși aici, frumoși, morocănoși, cu spini. Păi dacă ești un cactus, nimeni nu o să se aștepte să faci mere sau portocale. Fructul e ceva ce nu poate fi falsificat. Nu poate fi manufacturat. Dacă în viața ta vei vedea roade precum acestea, și dați-mi voie să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu, Galateni capitolul 5, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, adică invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dacă astea sunt fructele care cresc în pomul vieții tale, verifică în ce sol ți-ai înfipt rădăcinile. Verifică-ți conectivitatea. Pentru că dacă toată ziua nu faci altceva decât să te alimentezi cu bârfe, cu nemulțumiri, cu frustrări, cu supărări, cu oboseală, cu stres, nu te mira că ai ajuns acolo. Deconectează-te de fire. Debranșează-te de lume, de anturaje și de cercuri de oameni toxici. Și conectează-te la Dumnezeu, la Duhului, la Cuvântul Lui, pentru ca roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor să fie vizibile în viața ta. Dragul meu, noi avem putere și productivitate doar dacă suntem conectați. Și mă apropii de final, pentru că timpul s-a dus, cu ultima metaforă, biserica vizualizată ca familia lui Dumnezeu. Poate că cea mai frumoasă imagine este aceasta. Sunt un copil în familia lui Dumnezeu. Biblia spune despre Domnul Iisus că a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai lui Dumnezeu. E o calitate unică, extraordinară. E un statut pe care nu-l moștenești prin naștere biologică. E ceva ce nu poți cumpăra cu bani. E ceva ce nu obții dacă frecventezi cea mai prestigioasă școală din lumea aceasta. Doar prin naștere din nou, prin pocăință și credință personală, devii parte din familia lui Dumnezeu. Dragii mei, biserica este familia lui Dumnezeu. Când cineva pretinde că e creștin, dar nu face parte din părtășia unei biserici, e ca un orfan, ca un copil fără familie pe lume. Știi, când te naști, tu devii parte din rasa umană, devii parte din umanitate. Dar toți, cu excepția celor pe care v-a adus Barza, toți ceilalți suntem aici pentru că ne-am născut, da? Am avut o naștere biologică. Când ne naștem, devenim parte din rasa umană. Dar devenim partea unei familii când părinții hotăresc să ne ia și să ne ducă acasă, de la maternitate, să ne ducă în familie. Pentru că știți care este cea mai mare nevoie a unui bebe, a unui prunc, a unui copilaș? Nevoia de a beneficia de dragostea, de protecția și de îngrijirea unei familii. Când tu vii la Hristos, când tu te naști din nou din Dumnezeu spiritual, nu ești matur, nu ești adult spiritual din prima. Ești un bebe, ești un prunc duhovnicesc. Tu ai nevoie de protecția, de dragostea, de îngrijirea familiei unei biserici. Și vreau să vă mai citesc un verset. Este din 2 Corinteni, capitolul 8. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 5. Pavel vorbește aici despre credincioșii din bisericile Macedoniei și spune că aceștia au făcut nu numai cum nădăjduiam, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Dragul meu, devin creștin, dăruindu-mă pe mine însumi lui Hristos, pocăindu-mă la piciorul crucii sale, punându-mi credința în jertfa lui. Devin creștin, dăruindu-mă pe mine însumi lui Hristos, scopurilor sale, idealurilor sale, valorilor sale. Devin membru în biserică, devin un mădular în trupul lui Hristos, dăruindu-mă pe mine însumi, fraților și surorilor, consacrându-mă pe mine însumi membralității, slujirii unei biserici. Vreau să te întreb în seara aceasta dacă te-ai dăruit lui Hristos și dacă te-ai dăruit unei biserici. Atunci când vii în locul acesta, dincolo de faptul că te întreb ce o să primesc în seara aceasta sau în dimineața aceasta, cu ce o să plec de aici acasă, ce o să acumulez, te întreb vreodată, eu ce aduc? Ce plus, ce valoare adaugă la viața acestei biserici faptul că eu sunt un mădular în trupul acesta? Mai mult decât atât, te provoc să te gândești și să te întrebi, cum poți să spui că îl iubești pe Hristos, dar nu iubești biserica? Nu iubești mireasa Domnului Iisus Hristos? Cum ai putea să-i spui unui bărbat, auzi, de tine îmi place, tu mi-ești drag, dar nevastă ta e o scorpie? Cum? Cum ai putea să-i spui unui tată, de tine îmi place, dar copiii tăi sunt o pacoste? Nu vreau să am nimic de-a face cu ei. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, vei iubi și familia lui Dumnezeu. Îi vei iubi și pe copiii lui Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Hristos cu adevărat, vei iubi și mireasa Domnului Iisus, biserica. E așa de important să ne dăruim pe noi înșine Domnului Iisus Hristos. Eu nu vă cunosc, nu știu punctul în care vă aflați în viață. Poate că unii sunteți în vremuri bune, în vremuri în care bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să te motiveze la pocăință. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Poate că alții sunteți într-o perioadă de încercări. Cineva spunea că necazurile sunt megafonul lui Dumnezeu, prin care El ne strigă și ne oprește. C.S. Lewis spunea că Dumnezeu ne șoptește. He whispers to us in good times, but He shouts to us in bad times. Dumnezeu ne șoptește în vremuri bune, dar strigă la noi în vremuri grele. Acolo unde ești în seara aceasta, vino la Domnul Iisus. Predă-te Lui și apoi nu uita că întoarcerea la Domnul este însoțită de alipirea de biserică. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Dumnezeu să vă crească spiritual. Dumnezeu să vă înmulțească harul. Dumnezeu să vă crească numeric. Și fie ca această făclie frumoasă a unei mărturii bune pe care ați reaprins-o în comunitatea românească din Phoenix să continue să strălucească, să ardă și să fie un exemplu pentru toate bisericile și pentru toți credincioșii din America și nu numai. Amen.